Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 30 лістапада.
Захад не будзе размаўляць з Беларусю незалежна ад асобы новага міністра. Размова з Розай Турарбекавай.
Міністр в Беларусі это не міністр, это чалавек, который выполняет поручэнне.
Медстраховка на вайне. Паранены добраахвотнік расказаў аб лячэнні і рэабілітацыі.
Не казаў ім, што ваюю. Яны думаюць, што я проста сяджу на складах. Сказаў так для іх уласнай бяспекі. Мы ўсе ведаем, як губазік і чэкісты мардуюць людзей у Беларусі ні за што.
Лукашэнка не стэндапер. Мішэлін пра гумар падчас вайны і рэпрэсій.
Ні Азаронак, ні Лукашэнка смех не выклікаюць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Захад не будзе размаўляць з Беларусю незалежна ад асобы новага міністра. Перакананая кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекава. Па яе словах, Уладзімір Макей не ўяўляў сябе асобнага самастойнага палітыка, а проста выконваў даручэнні.
Калі даручэнне было пра дыялог, перакананая экспертка, адбываўся дыялог паміж Беларусю і Захадам. Калі трэба было абвінаваціць грамадзянскую супольнасць у ініцыянаванні пратэстаў, Макей заяўляў, што грамадзянская супольнасць будзе знішчана ў тым выглядзе, у якім існавала.
Ну, у меня не было ілюзій па гэтаму поводу, даже тогда, я имею в виду в августе 20-го года. Это системны чалавек, глубоко системны чалавек, это чалавек Лукашэнка. Это самае главное, это было на первом месте. Всё остальное на втором месте. Я удивляюсь западным дипломатам. Они меня, честно сказать, раздражают. И украинские политические вот лица, да, типа Арестовича, например. Я понимаю, что, скорее всего, они меня не услышат, да, но я все равно выскажу свое возмущение по этому поводу. Вы, ребята, всерьез считаете, что человек, который там с 15-го условного года по 20-й год с вами прекрасно там разговаривал, умел поддержать разговор, обещал какие-то вещи, вел вот эту вот линию на диалог, что это реально его политическое кредо, у него нет политического креда. В Беларуси нет политика во власти, кроме одного. Он всех политиков уничтожил. Все политики, которые себя мыслят как политики в Беларуси, они по определению должны быть оппозиционными. Потому что Лукашенко создал систему абсолютно вертикально организованную. Министр в Беларуси – это не министр, это человек, который выполняет поручения. У него есть такие мощные красные линии, за которые он никогда в жизни не переступит. Когда это было в новейшей истории Беларуси? Поэтому я удивляюсь западным дипломатам. Что, самообманом, что ли, занимаются? Я открываю, читаю Арестовича. Что за ерунда вообще? Вы не знаете, чем был Макей и кем был Макей до 2015 года? Вы настолько неглубоко и несерьезно относитесь к Беларуси? Тогда вообще, в принципе, не пишите ничего про него, да? Ну, умер и умер, да? Да, вот как бы смена произошла, караула. Смена караула, все. Поэтому эти какие-то очень странные иллюзии, выкладывать это в качестве авторитетного мнения, в моих глазах я испытала очередное разочарование по поводу их возможности нормально анализировать ситуацию человека и систему. Это какие-то наивные, что ли, представления? Сложно вообще-то думать, что западные дипломаты, они наивные люди. Они не наивные люди. Тогда у меня вопрос, а что это, если не наивность? Самообман или введение в заблуждение? Что это? Сожаление о тех 5 годах утраченных? Так кто должен сожалеть, вы или белорусы? Понятно, что Макей, он был, скажем, во главе этого направления под названием «Диалог», но это была инициатива Лукашенко, а не Макея. Вот и все. Поэтому это странное присвоение несвойственных качеств Владимиру Макею. Меня поразило. Это не глубина оценок. Поэтому я напрямую, да, если есть возможность, напрямую скажу господину Арестовичу, спасибо вам большое, что вы поддерживаете белорусов, но иногда ваши оценки являются глубоко непрофессиональными.
А то бок, по сутности, сход Макея, коли мы разумеем, что диалогу с Заходом все одно не будет, это, у свою чергу, на руку Кремлю, потому что навод не будет никаких там, коли Лукашенко праз Макея мог говорить с Заходом, так, то зараз уже не будет навод человека, якого там будут примать, якому могуць давяраць. То бок гэта на руку Расіі у тым плане, што ну цяпер ужо Беларусь дакладна не будзе у бок проста правы ці левы там глядзець.
Да, наверное, так оно і есть, но я еще раз подчеркну, это стало результатом политики Лукашенко, а не политики Путина. Мне в свое время очень понравилось то, что сказал Бен Ходжес по этому поводу. Он сказал, что лавирование не есть стремление к независимости. Будь независим. И исходя из этого можно лавировать. А лавирование как обеспечение, да, там, каких-то источников для сохранения своей власти, это не есть стремление к независимости. Здесь идет подмена целей. Это не стратегия была, это была тактика. Вот в чем дело. Поэтому в этом смысле, ну, мне кажется, это вообще, в принципе, ложная дилемма. Здесь вообще телегу поставили впереди лошади. И то же самое было с протестом. Мне буквально недавно мне кто-то тоже сказал, так что протесты были на руку Путину, значит, Путин инициировал протесты. Ну, вы понимаете, до чего вообще, в принципе, можно договориться? То есть, да, получается логично так, что вот, скорее всего, Путин инициировал эти протесты через своих вот этих пророссийских кандидатов, да, рука Кремля Бабарика, рука Кремля, там, я не знаю, еще кто-то, да, Цыпкало, Тихановский, там, да, и в целом все это сложилось именно таким образом, как планировал Кремль, для того, чтобы в свои руки заполучить несчастного, невинного Лукашенко, чтобы тот смог сделать с ним все, что он захотел, с Белоруссией и с ним. Слушайте, что это за размышления такие? Это такая порочная, даже не логика, это какой-то порочный опыт псевдологики. Тут не так же все складывалось. И очень то, что как бы лидеры протеста, да, о чем говорили, что изначально пытались исключить геополитическую повестку, это было абсолютно понятно для того, чтобы белорусское общество объединилось. Не Восток и Запад. А мы, белорусы, там, да, вот такие-то люди, и мы хотим, в конце концов, сделать свой демократический выбор. Уважайте наш выбор. Вот, как бы, истинный мотив, лейтмотив действий сотен тысяч, если не миллионов людей в Беларуси. Причем тут Россия, причем тут Запад. Другое дело, что последствия протестного движения, кризиса политического, это носило геополитический характер. Но так этот выбор сделал Лукашенко, а не белорусы. Вот в чем дело. Поэтому и здесь опять та же самая история. То, о чем вы говорите, что это выгодно было Кремлю. Да Кремль, я вам честно скажу, Кремль, скорее всего, там, ну, какие-то игры ему нравились, я бы сказала так, но я не думаю, чтобы они хотели получить такое массовое протестное движение в Беларуси. А потом, если вы помните, вспыхнул протест в России. Я не думаю, что они, я бы сказала так, вели ко всему к этому. И в этом смысле, ну, вот эти игры касаемо там инициации протестов там, по свержению там, режима, но в Беларуси не стоял вопрос свержения режима антикремлевского. Майдан в Киеве, да, но не протесты в Беларуси. Это совершенно по своей сути разные политические явления.
30 лістапада на свабоду, цалкам адбыўшы тэрмін, выйшла 11 чалавек, асуджаных па так званай справе студэнтаў. Тут жа стала вядома пра затрыманне сацыёлагаў Аксаны Шэліст і Кірыла Мальцева. Філосаф Святлана Мацкевіч называе гэта абменам палоннымі, калі ўлады выпускаюць адных і тут жа забіраюць іншых.
А калі ўзгадаць сітуацыю з Марыяй Калеснікавай, у якой у турме адкрылася прабадная язва і якую ў рэанімацыі цяпер ахоўваюць людзі з аўтаматамі, і святара Уладзіслава Багамольнікава, якога, па словах навукоўца Сергія Гараніна, катуюць на Крэсціна, зразумела, што пытанне палітвязняў застаецца вострым і фактычна невырашальным.
Ці можна гэта неяк змяніць? Працягвае Роза Турарбекова.
Ну, к сожалению, видимо, проблема и будет пока вот в таком состоянии, нерешённом, да, состоянии, потому что действительно репрессии продолжаются, они расширяются, углубляются. Нет никаких признаков, к сожалению, того, что, может быть, могут быть какие-то изменения. И в этом смысле, к сожалению, мне нечего вам сказать, в том смысле, что я не могу вам там какие-то прогнозы строить положительного плана.
Другое дело, что мы, наверное, должны продолжать свою работу, то, что мы умеем делать хорошо. Это наша обязанность перед теми людьми, которых задержали, и теперь мы должны работать вдвойне за себя и за них. Вот. Это первое, что мне кажется. Второе, все-таки я думаю, что решение проблемы с политзаключенными связаны вот в один этот узел тугой, который так или иначе связан с войной в Украине, и с тем представлением о том, как надо себя вести со стороны властей. Вот. Я думаю, что все эти страхи и ужасы, да, которые в голове в первую очередь у властей Беларуси, они вот реализовываются в том числе вот на политвязнях. Да. И мне кажется, что это такая ситуация, когда вот эта развязка, да, она, к сожалению, будет достаточно драматична, но и мы должны тоже к ней каким-то образом готовиться. Если раньше политзаключенные были предметом торга, то теперь они не являются предметом торга, потому что торга нет. Вот в чем дело. Так или иначе, статус вот этого соагрессора для режима, он не предполагает торга. И каким образом воздействовать, да, на власть Беларуси с тем, чтобы они отпускали, с тем, чтобы прекратилась вот эта вот политика репрессий массовых, я вам честно сказать, не могу сейчас вот сформулировать, как это должно выглядеть. И это все-таки связано с войной в Украине. От хода войны, от того, как, в каком качестве Беларусь далее будет в этой войне, от того, каким образом будет вести себя Кремль и каким образом они будут представлять, да, что должен делать Лукашенко. Потому что очевидно, да, что идет прямой контакт, и они постоянно, там, я не знаю, согласовывают позиции, Путин что-то от него требует, Лукашенко пытается выторговать сейчас конец, да, года, более выгодный контракт по газу, да, и сейчас параллельно еще и многие другие вещи происходят, я имею в виду по союзному государству, к сожалению, нигде не освещается это, а там идет прямым достаточно ходом все. Вот это все взаимосвязано. И политзаключенные, и проблема политзаключенных, если так вот вообразить себе и представить, да, что не было там насилия, нет войны, они так или иначе, эта проблема была завязана на вопрос санкций. И здесь, если представлять себе решение проблемы только политзаключенных, выделить их в качестве отдельной проблемы, то, конечно, для властей это будет связано именно с вопросом отмены санкций. Но теперь представьте себе, что санкции принимались в отношении Беларуси по большей части, да, наиболее жесткие санкции, не в связи с политической ситуацией в Беларуси. Вот в чем дело. Требуется как бы различать вот эти две, как бы, две корзины санкций. Да? Корзина санкций, которая была принята в отношении Беларуси в связи с политической ситуацией в стране, это одно. И там совсем как бы не такие были жесткие санкции. Отраслевые санкции, да, секторальные, они постепенно принимались только в ответ там, на посадку самолета, на миграционный кризис. Но не в связи с политической ситуацией в стране. Вторая корзина санкций, жесткая, самая жесткая, она связана с войной. Она связана с участием Беларуси в войне, с предоставлением территории и инфраструктуры для российских войск. Вот в чем дело. Поэтому, когда сегодня часть гражданского общества говорит о том, что каким-то образом мы должны все-таки попробовать воздействовать, вы должны понимать, я сейчас обращаюсь к ним, вы должны понимать, что, о каких санкциях идет речь. Международное сообщество не может предложить отмену санкций за войну в обмен на политзаключенных. Угу. Это, наверное, каким-то образом по-другому надо формулировать. Нам самим требуется разобраться в том, что за что получается. Поэтому все равно это будет связано с войной. Как бы часть демократических сил не говорила, что, может быть, это не связано с войной, может быть, мы должны решать свою повестку как бы самостоятельным образом, не получится. Не получится, потому что Лукашенко, наверное, хотелось бы получить отмену всех санкций в обмен на политзаключённых.
Ну, хоть и за все.
Но так не делается, потому что это из другой корзины. А эта корзина называется «война».
Гэта была незалежная экспертка Роза Турарбекова. Мы пагутарылі пра будучыню беларуска-заходніх стасункаў без Уладзіміра Макея і праблему палітзняволеных.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Медстрахоўка на вайне. Паранены добраахвотнік расказаў аб лячэнні і рэабілітацыі.
Не казаў ім, што ваюю. Яны думаюць, што я проста сяжу на складах. Сказаў так для іх уласнай бяспекі. Мы ўсе ведаем, як губазік і чэкісты мардуюць людзей у Беларусі ні за што.
Лукашенко не стендапер. Міша Ільін пра гумар падчас вайны і рэпрэсій.
Ні Азаронак, ні Лукашенко смех не выклікаюць.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборныя Англіі і США ў плэй-оф чэмпіянату свету па футболе. Англічане ў апошнім матчы групавога раўнда разграмілі Уэльс 3-0. У 1/8 фіналу 4 снежня яны згуляюцца зборнай Сенегала. Амерыканцы абыгралі Іран 1-0. У 1/8 фіналу 3 снежня яны сустрэнуцца са зборнай Нідэрландаў. Криштиану Роналду близкі да падпісання контракту з клубам Саудовской Аравії «Аль-Насра», піша іспанское выданне «Марка». 37-гадовому португальскому футболісту пропонують контракт на 2,5 гады і заробак 200 мільйонів євро за год. Ніякий європейський клуб такі умови пропонувати не змог. У хакейным чэмпіянаце Беларусі працягвае лідыраваць «Шахтёр», у якога 43 ачкі. На адно ачко менш у Гомеля, на два менш у Нёмана і Віцебска. Наступныя матчы пройдуць 2 снежня. Баскетбалісты Мінска ў гасцявым матчы адзінай лігі ВТБ разгромна прайгралі казанскаму «Уніксу» 53-102. Гэта 11-е паражэнне беларускага клуба ў 12 гульнях сезону. Недапушчальна і невытлумачальна застаецца папрасіць прабачэння за такі баскетбол, сказаў галоўны трэнер Мінчукоў Расціслаў Бяргун. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларускі добраахвотнік батальёна «Тэрор», які прадставіўся Еўрарадыё як «Крот», быў паранены на поўдні Украіны. Ніхто з яго блізкіх пра гэта не ведае, бо ён не прызнаўся, што ваюе.
«Крот» кажа, што сказаў бацькам, што працуе на складах. Паведаміў гэта для ўласнай бяспекі, бо ведае, што бывае са сваякамі ваяроў у Беларусі. Таму хлопец беражэ нервы блізкіх, а пра раненне раскажа потым, калі паправіцца.
Крот не можа расказаць пра тое, што здарылася сваім сваякам, але можа расказаць журналістам Еўрарадыё. Мы распыталі яго пра тое, якая медыцынская дапамога належыць беларускім добраахвотнікам, што ваююць ва Украіне, і якой дапамогі не хапае.
Крота паранілі ў пачатку лістапада, калі яго групу выкрылі і пачалася перастрэлка.
Мы залеглі, пачалі працаваць нашы кулемётныя разлікі. Тыя, хто наперадзе, працавалі са стралковай зброі. Нам у дапамогу быў дадзены танк. І ў адказ па нас працаваў танк і артылерыя праціўніка. Адзін са снарадаў прылецеў побач са мной метрах у трох. Я ляжаў у невялікай лагчынцы. Гэта мяне засланіла ад аскепкаў. Але адзін са скепкаў заляцеў мне ў руку.
Перад баявым выхадам медык групы пракантраляваў, каб аптэчка крота была правільна сабраная, па натаўскіх стандартах і нават трошкі лепей, кажа Крот. Трошкі лепей – гэта значыць дадатковы турнікет, назафарынгіяльная трубка і самаклейныя бінты. Бінт выкарысталі на месцы.
Мы працавалі двойкамі. Да мяне падпоўз мой другі нумар і аказваў дапамогу. А скепак застаўся ў целе, і мы вырашылі проста закруціць рану бінтам. Медывак, медыцынская служба эвакуацыі, даставіла мяне ў пункт стабілізацыі параненых. Ён заўсёды знаходзіцца досыць блізка ад лініі фронту. Потым быў мабільны ваенны шпіталь, а адтуль валанцёры адвезлі мяне ў звычайны вайсковы шпіталь.
У палаце пра вайну не размаўляюць, хіба што распытваюць, хто з якой часткі, у каго якая воінская спецыяльнасць, а астатнія размовы бытавыя. Крот кажа, вайны і так хапае.
У шпіталі я правёў 2,5 тыдня. Аддзяленне, у якое мяне павінны былі пакласці, было перапоўненае, таму мяне перавялі ў іншае. Але ўмовы былі выдатныя. Ля кожнага ложка індывідуальная тумбачка. У палаці ёсць тэлевізар, шафа, рукамыйніца. Вышыня ложка рэгулюецца.
Параненым байцам належыць трохразавае харчаванне і перакусы ад валанцёраў.
На абед – кашы, супы, плюс гарбата, кампот, печыва, вафелькі, гародніна, садавіна, масла, батон. А волонтёры падвозяць йогурты, сыры, тварашкі, каб ты хутчэй прыйшоў у сябе.
У залежнасці ад характару траўмы, лёгкая, сярэдняй цяжкасці або цяжкая, вызначаецца памер выплатаў, якія належаць добраахвотнікам. Траўматолог, які працаваў з кратом, запісаў яго траўму як цяжкую.
З такой траўмай, як у мяне, належаць выплаты. Прынамсі, так сказаў чалавек, які займаўся падрыхтоўкай дакументаў з нашага боку. Але каб атрымаць кампенсацыю, трэба сабраць дакументы, у якіх будзе апісана, што адбылося і пры якіх абставінах. На падставе гэтых дакументаў павінны выдаць даведку, у якой было б пазначана, што раненне было атрыманае ў сувязі з абаронай бацькіўшчыны. Мы сабралі ўсе дакументы, але я пакуль не ведаю, ці атрымаю кампенсацыю. Прычына ў няправільна аформленых дакументах, але ж нам ніхто не казаў, як іх афармляць правільна.
Байцам ЗСУ ў выпадку ранення належыць тры тыпа выплатаў. Па-першае, параненаму выплачваюць грашовае забеспячэнне, мінімум $350. Дадаткова выплачваюцца яшчэ больш за $2000 ў месяц так званых баявых. Адлічваць месяцы пачынаюць ад дня атрымання ранення да заканчэння рэабілітацыі. Акрамя таго, раз на год параненаму выдаюць матэрыяльную дапамогу для вырашэння сацыяльна-бытавых пытанняў. Ці атрымліваюць такія выплаты своечасова? Украінскія байцы крот не ведае, кажа, што яму папросту няёмка задаваць ім такія пытанні.
Не падумайце, людзі тут не за грошы знаходзяцца. Грошы адыходзяць на другі план, але не на самы далёкі. Усё ж за тыя грошы, якія мы тут атрымліваем, мы рамантуем пашкоджаны транспарт, купляем розныя рэчы для байцоў, штаны, падсумкі, ды наогул тое, што палягчае выкананне розных заданняў. Так што натуральна, страта нейкіх грошай адбіваецца на кожным байцы, ды і ў цэлым на падраздзяленні.
Крот кажа, што адмысловых збораў ці дадатковай дапамогі яму не патрэбна.
Эпапея з траўмай не скончылася. Але дадатковых сродкаў на лячэнне мне дакладна не трэба, таму што я атрымаў 100% дапамогу ад вайсковых медыкаў. Мяне яшчэ чакае доўгая рэабілітацыя, але і тут украінскія медыкі справяцца. Мне ніякіх дадатковых сродкаў, збораў не трэба. Лепш збіраць на тых, у каго больш сур'ёзная сітуацыя.
У бальніцы нашага суразмоўцы наведвалі пабрацімы.
У госці прыязджалі ўсе беларускія байцы, якія тады былі ў Кіеве, прычым не толькі з нашага падраздзялення. Прывозілі сок, печыва, шакалад. Каб я не сумаваў і хутчэй вяртаўся ў строй. Нашыя хлопцы, з якімі я быў на заданні, прывезлі цэлы пакет усіх неабходных рэчаў. Хаця я папрасіў толькі зарадку. Камбат наогул ледзь не кожны дзень тэлефанаваў. Сачыў за тым, дзе я знаходжуся, што раблю, імкнуўся прыцягнуць добрых, дасведчаных лекараў.
А потым добраахвотніка адправілі ў адпачынак, аднаўляцца і загойваць руку. Крату прапанавалі з'ездзіць на тыдзень на рэабілітацыю ў Букавель. Але атрымалася так, што крот цяпер не на адпачынку, а зноў на базе.
Я ўжо пагадзіўся скарыстацца гэтай опцыяй. Збіраўся ехаць пісаць рапарт на адпачынак, але ўсё адклалася. Апынулася, няма месцаў. Потым мне зноў прапанавалі паехаць у Букавель праз тыдзень. І зноў адклікалі прапанову. То ніхто не браў слухаўку, то згубіўся чалавек, які адказваў за складанне спісаў. Я ўжо і не чакаў гэтай паездкі, бо занадта шмат непаразуменняў узнікла. Думаю, што гэта полк Каліноўскага ставіць нам палкі ў колы, бо гэта не адзіны прыклад. Адным словам, я зразумеў, што ніякага Букавелю мы не даб'емся. Я і вырашыў, што сэнсу сядзець у Кіеве нема. Сабраў заплечнік і вярнуўся да хлопцаў. Хоць так было б выдатна, каб параненым байцам давалі магчымасць перавесці дух і адпачыць у камфортных умовах.
Еўрарадыё звярнулася па каментару ў прэс-службу палка Каліноўскага і запыталася, якія яшчэ дадатковыя прычыны патрэбныя менавіта для іх байцоў дзеля таго, каб іх адправілі на рэабілітацыю ў Букавель, і ці часта туды трапляюць не параненыя, а проста дзейнічыя байцы палка.
Па сутнасці, прадастаўленне адпачынку ў Букавелі не з'яўляецца абавязковай паслугай. Нам далі такую магчымасць у выключным парадку, таму што штаб палка змог абаснаваць гэтую неабходнасць і карысць для нашых байцоў, якія вельмі станоўча сябе паказалі за час вайны. Колькасць месцаў, якія прадстаўлялі для нашых байцоў, вызначалася не намі і была абмежаванай. Таму на кожны заезд камандзіры батальёнаў вызначалі байцоў, якім патрэбны адпачынак. Сам санаторый не з'яўляецца спецыялізаваным для медычнай рэабілітацыі параненых. Таму на адпачынак накіроўваліся не толькі байцы з цяжкімі раненнямі, але ж і тыя, каму трэба было аднавіць псіхічна-эмацыйны стан. Да таго ж не ўсе параненыя маглі быць накіраваныя на адпачынак, бо іх стан у той момант патрабаваў увагі лекараў. Па дамоўленасці з санаторыем былі выпадкі, калі мы маглі накіраваць байцоў з прадстаўнікамі сям'і, каб людзі маглі правесці час разам і хоць на кароткі момант пабыць у нармальным жыцці, а не на вайне.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе «Еврозум».
Лукашенко не стендапер. Мишелин про гумор подчас войны и репрессий.
Ни Азаронок, ни Лукашенко смех не выкликают.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Уэнздэй», які расказвае пра старэйшую дачку сям'і Адамс, стаў самым паспяховым рэлізам сярод англамоўных шоу на стрымінгавым сервісе Netflix. Галоўную ролю выконвае Дженна Артэгай, сярод прадзюсараў выступіў Тім Бёртон. Серыял з'явіўся 23 лістапада і стаў нумарам 1 у 80 краінах, пабіўшы рэкорд 4-га сезона «Вельмі дзіўных спраў». Пераможцы конкурса «Еўрабачання 22-го году» «Калуш Оркестра» сталі амбасадарамі праекту «Выратуем украінскую культуру». Гэта ініцыятыва Міністэрства культуры Украіны. Падчас гастроляў у США і Канадзе музыкі прадалі свой кантрабас за 9 тысяч долараў, а атрыманыя сродкі пералічылі на рэстаўрацыю музея Григорія Скаварады ў Харкаўскай вобласці. Музыкі плануюць і далей праводзіць такія аукцыёны. Американская актрыса Скарлетт Йоханссон упершыню здымецца ў серыяле. Ім стане кінаадаптацыя рамана Джона Канценбаха «Just Case». Па матывах твора паставіць міні-серыял, яго вытворчасцю зоймецца Амазон. Шоу раскажа пра рэпарцёра з Майамі, які атрымлівае ліст ад прыгаворанага да смяротнага пакарання злачынца, які сцвярджае, што ён не вінаваты. Раман упершыню быў апублікаваны ў 92-м годзе, а ў 95-м на экране выйшла першая экранізацыя. Дом моды Dior трапіў у скандал праз расійскія матывы ў рэкламе. Гаворка ідзе пра іх новую кампанію, звязаную з каляднай калекцыяй. На здымках мадэлі пазіруюць у заснежаным бярозавым лесе, дэманструючы сукенкі і аксесуары з новай калекцыі. У апісанні бярозавы гай называюць тундрай, а рускі след прасочваецца ў высокіх ботах, сіне-белых узорах і хараводах. Былыя муж і жонка Кім Кардашьян і Кані Уэста дасягнулі пагаднення аб апецы над 4 дзяцьмі і падзелі маёмасці. Паведамляецца, што Уэст будзе выплачваць былой жонцы аліменты ў памеры 200 тысяч даляраў у месяц, а таксама падзеліць Кардашьян на палову выдаткі на адукацыю і забяспечэння бяспекі дзяцей. Нагадаем, Кардашьян падала на развод з Уэстам у лютым мінулага года, спасылаючыся на непрымірымыя разнагалоссі. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жартаваць падчас рэпрэсій і вайны, кпіць з рэчаіснасці, выкрываць хібы сучаснасці і прымушаць глядзець праўдзе ў вочы, прычым па-беларуску.
11 снежня ў Варшаве адбудзецца сольны стендап-канцэрт Міхася Ільіна, коміка і вядомага твіттараніна, які па сумяшчальніцтву з'яўляецца яшчэ і журналістам Еўрарадыё. Усе сабраныя сродкі Міша збіраецца накіраваць на дапамогу беларускім палітвязням.
Пра тое, чаму Лукашэнка і Азаронак не стендаперы, і ці цяпер увогуле час для смеху, мы пагутарылі з Міхасём у нашым эфіры.
Про тое, што адбываецца ў Беларусі, лёгка жартаваць?
Бывае цяжка, вядома, бо ўсё ж такі ёсць тэмы, калі там учора, напрыклад, там чытаеш навіну пра Марыю Калеснікаву, тут пра такое там жарты не ўзнікаюць ніяк, просто такі ў чарговы раз афігеваеш ад таго, што адбываецца ў Беларусі, хаця гэта ўжо такое афігеванне, яно ўжо стала такім перманентным.
Частка жыцця.
Частка жыцця. Але перыядычна некія там штосьці падкідваюць там і ўлады, і ўвогуле некія там штось адбываецца ў Беларусі такое, што вядома надае да жартаў. Ну і плюс да ўсяго ўсё ж такі, не ведаю, для мяне ўсё ж такі жарты на некія актуальныя тэмы, гэта ўсё ж такі такая спроба перш за ўсё для сябе неяк адысці ад гэтага трандзіца, які адбываецца ў Беларусі, такая вось такая саматэрапія, можна сказаць. Ну і плюс я спадзяюся, што камусьці гэта таксама дапамагае трошачкі не пакутаваць з таго, што адбываецца, але паглядзець на сітуацыю з нейкага такога іранічнага пункту гледжання.
Адкуль у цябе вось гэты ген гумарны? Я проста калі бачыла твой посцік пра тое, што мама у рамачку паставіла фото з Ціхановскай тваё, і я падумала, што відаць, Міша ўсё ж пайшоў у маму, таму што мама таксама гумарная. Ну, каго ты, Міша, ад каго з бацькоў ты ўзяў вось гэтую прагу да таго, каб смяшыць людзей і смяяцца?
Блін, ну я не ведаю, насамрэч, ну маці ў мяне таксама з гумарам, але і мой бацька, хоць там бацькі даўно там разышліся, там больш за 20 гадоў, але вось мой бацька, ну, на жаль, ужо не жывы, але ён там працаваў у Палескім інстытуце, як там не памятаю, Палесгу.
Гэта Палескі універсітэт Пінскі?
Да, Пінскі, так. Ён там працаваў, выкладаў матэматыку, вось некаторыя, там не ведаю, там падпісчыкі, людзі проста, якія мяне ведаюць, які там вучыліся, кажуць, што, ну, в прынцыпе, быў такім таксама гумарыстам у пэўным там сэнсе, што таксама мог там аджыгаць час ад часу. Так, ну, не ведаю, так склалася. Я думаю, што нейкага такога гена насамрэч няма. Мне так падаецца, ўсё гэта з досведам прыходзіць і проста.
То бок, жарты пісаць, гэта таксама досвід. То бок, з кожным разам яны ўсё лепшыя і лепшыя становяцца. Па чым ты іх мераеш, што вось гэты жарт, напрыклад, 100%? Па падпісчыках у Твітары?
Ну, калі мы кажам, там, напрыклад, пра стендап, то гэта такая больш карпатлівая праца, бо ўсё ж такі працэс выглядае так. Для тых, хто там, магчыма, нічога не ведае пра стендап, то трошачкі распавяду, што там проста прыдумляеш жарт, запісваеш яго, прыходзіш на адкрыты мікрафон, на жывой публікс яго правяраеш, жарт не заходзіць, ты яго выкідываеш, ці перапісваеш, жарт заходзіць, ты яго пакідаеш, і праз некалькі такіх адкрытых мікрафонаў толькі ў цябе атрымліваецца ўжо некі такі гатовы сталы жарт, які ты можаш там ўжо на больш шырокую публіку прадставіць. Ці там можа нават запісаць і выкласці ў Ютуб. Ну, жартамі ў Твітары не ведаю. Там гэта такая больш хуткая праца, бо ты так напісаў жарт, выклаў, і ты ўжо адразу бачыш нейкую там рэакцыю, там, калі заходзіць жарт, ён там хутка, напэўна, там за нейкі кароткі прамежак часу збірае там лайкі і ўсё астатняе. Калі не, ну, там у цябе ўжо адразу гэта цябе будзе бачна.
А дарэчы, ёсць нешта агульнае ўсё ж паміж жартам у Твітары і ў стендапе?
Ну, ёсць пэўныя такія схемы, па якіх ты будуеш сам жарт тэкстава менавіта. Але тым не менш там, ну, ўсё ж такі тэкставы гумар трошкі адрозніваецца ад жывога выступу, бо там хаця б тым, што ў Твітары ёсць пэўная абмежаванасць па колькасці знакаў, ты не можаш проста там на такое палатно зрабіць, якое ты там можаш са сцэны расказваць. Але, ў прынцыпе, нейкія агульныя рысы ёсць, вядома. Але так дзяліцца сакрэтамі ні з кім не буду.
Я нагадаю, што Міша Ілін, стендап-комік і вядомы Ілія з Твітара, твітаранін. Патлумачыш, чаму ты Ілія з Твітара?
Ну, прозвішча Ілін перыядычна прыводзіць да таго, што мяне памылкова называюць Іллёй, і гэта нават не абмінае рэдакцыю Еўрарадыё. У мяне дагэтуль наша бухгалтарка
сур'ёзна
называе памылкова Іллёй, асабліва на якіх-небудзь карпаратываў пасля там кілішачка чырвонага.
Гэта святое.
Працягваем размову са стендап-комікам Міхасём Ільіным.
Коментар. В Беларуси уже почти 30 лет одни стендапы, и этого стендапера переплюнуть надо постараться.
Ну, я могу одразу свое ставленне до того, что Лукашенко называют стендапером, и ввогуле то, что он там промовляю, называют так само стендапом, что мне широк это вельми не подавается.
Чому?
Бо все ж таки сам стендап, створение стендапа, это такая пэўная праца. Там написать жарт, проверить ее, там некоторые жарты, блоки могут писаться, проверяться и переписываться там месяцами, годами, и тому, коли кто-то скажет, что Лукашенко это стендапер, ну, мне это трошки крыўдуе, гэта немножко як быццам бы абесцэньвае тваю працу, бо, ну, Лукашэнка не стварае стендап, ён проста выходзіць на імправізе, нясе нейкую лухту, і людзям становится смешно не тому, что он там у тексте некие панчи выдае, а тому, что он сам по себе выглядает смешно. Это трошки інше. Ну, мне подается, ось коли... я не ведаю, який приклад привести. Ось коли некому професійному хоккеїсту, який там 4 год там, ці со скольки вони там починають займатися хоккеєм, який там, там все своє життя на гэта поклав, здоров'я, який там вибитые зуби не вставляє, покуль не скончиться там спортовая кар'єра, бо нема сенсу там міняти зуби. Коли йому сказати, що назвати Лукашенку хоккеїстом, я думаю, йому гэта так само не сподобається. Бо все ж таки ми розуміємо, що Лукашенко не хоккеїст.
А Азарон, ён стендапер, вось ён жа піша ўсё ж тое, што ён гаворыць.
Ну, вядома, не. Это таксама, ну, той же самы прыклад, што просто чалавек робіць штосьці, несе нейкую ахінею, таму гэта смешна, а не таму, што там ёсць нейкія панчы. Ну, асабіста мне ні Азаронак, ні Лукашенко смех не выклікаюць. То бок, мне там, я ўвогуле так... для мене Лукашенко ніколи не був там ніким, як для многих там людей, навіть там з моїх знайомих українців, говорити в образ Лукашенки, як нікого такого смішного дядулю, смішного там пенсіонера, який щось там смішне каже, і такий ось він веселий. Мне... Я там, не веду, Гончара, Красовського і всіх остатніх зниклих опонентів для себе відчинив, опонентів Лукашенки, для себе відчинив не в 2020-му, а в 99-му і в 2000-му, тому не для мене вобраз Лукашенки ніколи не був таким смішним і веселим.
А хто з білоруських чиновників для тебе смішний і веселий?
Та, я не ведаю, там, яны, мені подається, усе з гэтага, з одної гэтай, не ведаю, бригади, гэтай чиновенства, які там... Ну, не, мені просто смішно, наприклад, там, поглядзець, выклікає смех, там, поназіраць за Качановой просто, там, як яна, ось... у гэтых яе развагах пра тое, як там прыдумаць чарговы камплімент Лукашэнку. Ось яшчэ калі ў нас была магчымасць, мы знаходзіліся ў Беларусі і маглі працаваць у Беларусі ў 2020 годзе, ось быў на нейкай сустрэчы перадвыборчай сустрэчы Качановай з супрацоўнікамі, з медычнымі супрацоўнікамі. Мне было там за 3 дні да выбараў, ну гэта мне гэта вельмі пацешыла просто там як там абураныя людзі штосьці кажуць, яна гэта нібыта не чуе, все роўна там адвешвае кампліменты чарговыя Лукашэнку. Ну, это забавна за гэтым паглядзець. Хаця, ну, агульна, калі ты разумееш, што за всімі гэтымі, дзякуючы ўсім гэтым людзям, вся гэтая сістэма трымаецца і існуе, то асабліва не весела.
А з чаго весялей жартаваць? З сістэмы ці вот з дэмсілаў? Міша, от калі-небудзь ты жартаваў з таго, што там адбываецца, таму што там жа таксама свой сусвет, праўда? І таксама ўсё зусім не ідэальна, апроч добрых касцюмаў.
Ну так.
І магчыма да касцюмаў таксама ў некаторых будуць прэтэнзіі.
Да, блін, ну, моя пазіцыя ўвогуле, калі я ўжо нават кажу не як коміка, як хутчэй як журналіст, то ўвогуле, якая у чым адрозненне журналіста ад прапагандыста, то у тым, што прапагандыст ён там хейціць адзін бок і праслаўляе іншы. Ўсё ж такі праца журналіста гэта хейціць два бакі, бо ўсё ж такі мы крытыкуем уладу, таму што гэта ўлада, якая жыве за нашыя падаткі. І у той жа час мы павінны крытыкаваць апазіцыю, бо гэта ўсё ж такі палітычная сіла, якая прэтэндуе на тое, каб, ну, канешне, стаць уладай і таксама жыць за нашыя падаткі. Таму для мяне такога няма асаблівага прынцыповага розніцы над кім жартаваць. Ну, просто улады нагодаў даюць значна больш, ну, і тым больш ўсё ж такі дэмакратычныя сілы не замешаны ў нейкіх такіх вось відавочных злачынстваў, як нашыя улады. Больш, ну, калі там штосьці там чарговы раз у дэм-сілах адбываецца, ну, вядома, чаму не пажартаваць. Для гэтага заўсёды ёсць Валер Сапкала. Прабачце, спадар Валер.
Пра тое, чаму Лукашэнка і Азаронак не стендаперы і чаму беларусаў пацягнула на гумар, паразважаў Міхась Ільін, стендап-комік, вядомы твітаранін і журналіст Еўрарадыё. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.